Šī mēneša vidū gaidāmajā G8 samitā Īrijā tostarp paredzēts pievērsties jautājumam par pārtikas nodrošinājumu pasaulē, it īpaši Āfrikā. Uz šodien sanāksmi Londonā uzaicināt arī uzņēmēji, zinātnieki, valdības, amatpersonas un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Mērķis ir vienoties par politiskajiem un finansiālajiem soļiem, kas būtu nepieciešami pārtikas trūkumu novēršanai, kas savukārt ļautu uzlabot cilvēku un valstu ekonomisko situāciju. Lielbritānijas organizācija Glābiet bērnus norāda, ka nepietiekams uzturs var nopietni mazināt bērnu spējas lasīt un rakstīt. Par to liecina Etiopijā, Indijā, Peru un Vietnamā īstenots pētījums. Tiek lēsts, ka bada ietekme uz globālo ekonomiku ir līdz pat 125 miljārdu dolāru apmērā.